обмене, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox, sən təhqirəçisən.
Sən mən getmirəm, mən
subyektivdə obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub verilişində aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Penklub verilişində biz bu dəfə də Şeir Azadlıq Radiosunun oxu zalının keçirdiyi şeir müsabiqəsinin ilk onluğunun qaliblərindən danışacaq. Ötən dəfə bəzilərini bu onluqda 20-likdə, daha doğrusu şeir onluğuna düşən şey yazarların bəzilərini sizə tanıtdıq. Bu dəfə studiyamızda onların bu şeir onluğunda olan imza müəllifləri var, bəzi imza müəllifləri. Mən salamlayıram hər birinizi, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Studiyamızda hazırda idi bizimlə söhbətdə İman Suboğlu, Nigar An və Xəyalə Sevil. Sevil dəyləşib və biz telefon xəttində olacaq bizimlə Cabir Umud, Cabir Hüseynov, Cabir Umud adıyla şeir müsabiqəsində onluqda imzası gedir. Və əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Bu müsabiqə ilə bağlı, orada oxuduğunuz şeirlərlə bağlı öz fikirlərinizi bizimlə bölüşərsiniz. Necə bilirsiniz, bu şeirlər Azərbaycan ədəbiyyatına nə verəcək? Nəsə verirmi? Yenidir mi Azərbaycan ədəbiyyatında? Bax, bu barədə sizin fikirləriniz nədir? Bizimlə bölüşə bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS göndərmək imkanı var. 436-77-42-yə də telefon aça bilib söhbətimizə canlı qoşula bilərsiniz. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az elektron məktub göndərmək mümkündür. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun saytına gəlib burdan şərhinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Facebookda Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsini tapıb burdan öz şərhlərinizi bizimlə paylaşmaq imkanınız var. Verilişimizi həm radio vasitəsilə, həm də TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Hazırda internet TV-də yayımlanır, YouTube-da birbaşa yayımdayıq. Yəni, bizə baxmaq, bizi dinləmək, bizi izləmək imkanlarınız genişdir. Bizimlə əlaqə saxlamaq vasitələrdə o cümlədə. Biz də söhbətimizə başlayaq. Mən bir daha salamlayıram hər birinizi və təbrik edirəm ilk onluğa, ilk onluqda varsınız. İlk sizi, yəni əvvəlcə uzun siyahı açıqlananda, 20-lik açıqlananda necə idi gözləntiniz ki, bu 20-liyə düşdünüz, düşmədiniz? Buyurun Xəyalə, Nigar xanım sizdən başlayaq.
Mən Azadlıq Radiosunun keçirdiyi bu müsabiqədə ikinci dəfə də iştirak edirəm. Birinci dəfə, keçən il Ədəb Azadlıq 2013-də verəndə nəinki müsabiqəyə, ümumiyyətlə sayta birinci dəfə idi şeir göndərirdim. Və 20-lik açıqlananda düzün deyim ki, sevindim də, yəni normal bir hissdi, hamı sevinər. 20-lik seçiləndə və mən adımı orada görəndə sevindim və haradasa bu inam yaratdı. Amma onluq seçiləndə, yəni 20-lik qədər sevinmədim, çünki artıq ilk o sevinci yaşamışdım. Onluqda təəccüblənmədim, onluğa da düşdüm. Ötən ili deyirəm. Ötən ildə onluğa da düşdüm. Və heç bir, yəni onda o qədər 20-liyə düşdüyüm qədər sevinmədim. Amma sonra yəni o üçlükdə yer tutmadım. Bu ildə, bu il müsabiqənin elə bir müsabiqəyə bitməsinə, əsərlərin qəbulunun bitməsinə bir gün qalmış, sonuncu gün göndərdim. Elə bir fikrim yox idi. Tərəddüd yox idi. Sadəcə göndərmək fikrim yox idi artıq mənim. Mən biraz tez həvəsi ölən adamam.
Yəni keçən dəfə
yer tutmamaq söhbəti deyil. Yox, mən zaten ədəbiyyata dair belə bir böyük iddiam falan da yoxdur ki, mən yer tutmadım, mən həvəsdən düşdüm və yaxud da ki, yox, belə bir şey deyil. Bu il göndərəndə 20-liyə düşəndə heç təəccüblənmədim. Birinci də gər düşmüşdüm sonluğa, təəccüblənmədim. Ani bir şey keçdi, sevinç də demək olmazdı heç ona. Onluqda görəndə də eyni zamanda. Çünki belə, necə deyim, elə bir pis öyrədiblər də və belə çıxır. Onluğa keçən onsuz da düşmüşdüm də, yəni artıq gözləyirdim. Amma yenə deyirəm, mənim elə bir böyük iddiam olmadığına görə bu ildə üçlük bilmirəm də, yəni necə olar. Onluğa düşdüyümüzə görə.
İddianız yoxdursa, Nigar xanım. Niyə yazırsınız?
Hə, bildim ki, o sual burdan doğur, təbiidir. Biri var, bilirsiniz, deyir ki, həmişə ki, məsələn, his şeiri var, ağıl şeiri var, belə bir, yəni, bilmirəm nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Bu mənim hislərimdir. Tutaq ki, bunu münsiflər əgər onluğa, mən sadəcə göndərmişəm. Əgər bunu seçiblərsə, onluğa salıblarsa, ədəbiyyat nümunəsi hesab edirlərsə, onların öz işidir. Mənim hislərimi heç kim müzakirə eləyə bilməz. Məsələn, oxucu zövqünə görə oxucu və yaxud da
amma siz müzakirə çıxartmısınız axı.
Mən çıxartmışam və orada mən oradakı
şərhlərdə var, bəyənməyənlər də var.
Bugün oradakı şərhlərdən heç kim, yəni bir nəfər yazmışdı ki, deyəsən 2-3 nəfərdən başqa heç kimə maraqlı deyil də bu müsabiqə. Heç birində iştirak eləmirəm, öz şeirlərimi paylaşıb səs istəmirəm və yaxud da ki, kimdənsə nələrsə öyrənməyə çalışmıram. Səsdə,
kimdənsə nəsə öyrənməyə çalışmaq pis şeydir.
Kimdən yox, o barədə öyrənmək demirəm, müsabiqə barədə ki, məsələn, bu necə olar. Məsələn, nəticələr səs vermədə axırıncı yerlərdəyim. Keçən il ilk üçlükdə idim və bunun mənasız olduğunu çox gözəl bilirəm. İndi axırlardayam, inanın ki, belə kobud səslənir, rejimə deyildiyim də. Yəni, müsabiqə, bugün heç mən nə müsabiqəyə, nə də ki, verilişə belə gəlmək istəmirdim, Namiqin xətrinə gəlmişəm.
Təşəkkür
yəni, doğrudan, yox, yəni, mənim üçün doğrudan maraqlı deyil, yəni, kimin olacaq, mənim seçiləcəyim, seçilməyəcəyim, ola bilərim, mən seçilsəm əlbəttə ki gələrəm də təqdimata. Seçilməsəm də.
Yox, sevinəcəksizmi? Yəni
gözləyirəm. Yəqin ki normal hissdir. Hə, əlbəttə ki indikindən fərqi olar.
Yəni yanaşmanız dəyişə bilər seçilsəz.
Dəyişə bilər, yox. Mən necmə istəyərdim deyil, ki, deyil, mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə biraz daha laqeyd olum. Biraz daha laqeyd olum. Mən biraz başqa cür fikirləşirəm. Yox, sırf nəticə yox, belə bəsitləşdirməyin söhbəti. Sırf nəticə ilə bağlı yox. Yəni ki, müsabiqəyə şeir göndərim, mən mütləq qalib gəlməm. Sə istedad heç istedad varsa əgər, nə vaxtsa mütləq parlayırıq. O mümkün deyil ki, içsin, ölsün. Yəni mən bu gün əgər göndərmədimsə, əgər məndə nəsə varsa tutaq ki, o mütləq parlamalıdır. Yəni mən sadəcə biraz necə deyim, ona can atan adam deyiləm. Şeir göndərim, yazı göndərim, nə bilim, hardasa iştirak eləyim. Belə şeylərə can atan adam deyiləm. İki dəfə göndərmişəm, ikisi də azadlıqda olan müsabiqə, ikisində də onluğa düşmüşəm. Yəni belə layiq görüblər.
Təbii söhbətimizə qaydacıyıq. Verin Xəyalə xanım, sizin fikrinizi bilək. İlk dəfədir iştirak eləyirsiniz. Niyə göndərdiniz ilk müsabiqədir ümumiyyətlə?
Xeyr, ikinci dəfədir. Bu müsabiqəyə birinci dəfədir şeirlərimi göndərmişdim. Ancaq belə ümumiyyətlə ikinci dəfə müsabiqədə iştirak eləyirəm.
Yəni, göndərərkən düşüncəniz, fikriniz nə idi? Sizin siz göndərdiyiniz şeir Bətnimdə Böyüyən Adam. Belə bir şeirdir.
Bəli.
Buyurun, eşitək sizi.
Belə demək olar ki, əslində belə bu müsabiqəyə mənim bir yaxın adamım, Qalib Şəfayət, mənim demək olar ki, elə ailəvi dostumuz, yaxın qohumum demək olar. O məsləhət gördü şeirlərimi göndərmək üçün. Hətta özü dedi ki, bəs plan şeirlər göndərilsin, belə danışdıq göndərdiyi şeirlərimi. Bu müsabiqə haqqında çox geniş məlumatım yox idi həmin vaxtlar mənim. Şeirlərim göndərildi, elə özü zəng elədi mənə ki, bəs 20-liyə düşmüsən. 20-liyə düşmüsən, belə təbrik edirəm sənə, ancaq mən sual verdim ki, nə oldu ki, 20-lik necə, yəni 20-lik, 20-liyə düşmüşəm.
Yəni, struktur barədə məlumatsız.
Bəli, elə geniş məlumatım yox idi, təəssüf ki. Sonra yenə onluğa düşmüşsən, yenə Qalib Şəfayətdən eşitdim ki, bəs yenə təbrik edirəm, onluğa düşmüşsən. Elə bir həmin məsuliyyəti mən daha çox onluğa düşəndə hiss eləmişəm. Həmin sevinci onluğa düşəndə hiss eləmişəm. Və bu, o məsuliyyəti hiss eləməkdir, yəqin mənə o inamı daha da artırıb. Bilmirəm nə dərəcədə düzdür, ancaq mən ümumiyyətlə inamlı adamım. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, mən güclü qadınım. Və ona görə də fikirləşirəm ki, inşallah ki, yaxşı nəticə olmalıdır.
Ümumiyyətlə, çoxdan mı yazırsınız? Yəni, yoxsa yaradıcılığa yeni başlamışsınız?
Xeyr, 9 yaşından mən yazmağa başlamışam. Mənim babam da yazıb. Həmişə mən deyirəm ki, mənim babamdan mirasdır mənə bu şeir yazmaq. Və o, indi rəhmətə gedib, o mənə miras qoyub gedib, çox sağ olun, mənə miras qoyub gedib, indi mənim 29 yaşım var, 9 yaşından başlamışam, 20 ildir artıq.
Bu 20 ildə niyə indiyə kimi, yəni indi çap olunmaq problemi yoxdur? İndiyə
yox,
kimi?
Mən əslində çap olunmaq üçün mənim belə bir məhdudiyyətim olmayıb. Çap olunmuşam, yetərincə çap olunmuşam. Bilirsiniz, indi çap olunmaq tanımaq demək deyil. Tanımaq üçün belə əksər vaxtı belə görürəm, kimsə əlindən tutub dartır. Mənim əlimdən tutub dartan sırf mənim istedadımdır və ona görə mən pillə-pillə gedirəm. Bu 20 ildə gəldiyim yol budur. Bir də ki, mən gəncəliyəm, biraz mən burada 6 ildə ailə həyatı qurmuşam. Uşam burada yaşayıram. İndinə kimi orada məni yaxşı tanıyırdılar artıq ziyalı mühit. Məni qəbul eləmişdilər televiziya, şəhər olaraq məni qəbul eləmişdilər. Mən nə qazanmışam 6 ildə bura gələndən sonra qazanmışam. Bu da mən üzvlüyə düşmüşəm. Gənc ədəblər məktəbinin üzvüyəm, yazıçılar birliyinin üzvüyəm, prezidentlik.
Yəni ədəbi
bunları qazanmışam bu 6 ildə.
Ədəbi çevrələrdə görünməyə çalışırsınız.
Çalışıram, bilirsiniz necə. Əslində daha çox məşğul idim, daha çox get-gəlim var idi. Sadəcə indi mənim evlatlarım balaca mən evden çok çıkabilmirim. Ona göre yani bir növ duruş vaxtıdır benim için. Bir növ
aile aile ve kadın şairleri bir araya necə sığışır?
Yani... Yaxşı sığışır. Çünkü bilirsiniz, ben geçen defa müsahibədə de dedim ki, eğer hansısa kadını mənim hayat yoldaşım kimi hayat yoldaşı varsa, onun için açık yoldur həmişə. O gedəcək.
Şehrimizin ilk oxucusu da mı hayat yoldaşı?
Əksər vaxtı odur, bəli. Əksər vaxtı.
Yani indi bir tendensiya hiss olunur. Bir müddət, bir neçə il əvvəl bu daha güclüydü. Hatta kızlar, yani yazar kızlar arasında, kadınlar arasında biraz hisleri daha açıq saçıq təsvir eləmək üsulunu da seçmişdilər. Bax, sizin özünüzdə necə belə məhdudiyyət var mı? Daxilinizdə bir senzura var mı ki, hansısa hissi daha açıq saçıq təsvir eləmək olar, olmaz, yaxud bir problem yaradar sizə? Belə yanaşmaz necə?
Əslində necədir? Mən senzura bu baxımdan məndə çoxdur. Belə ətrafımda elə olur danışıram, hansısa bir şair yoldaşımla da sumla danışıram. Deyirlər ki, bəs falan kəsin bir şeiri var, çox açıq saçıq sözlərdən istifadə edib, ancaq gözəldir. Gözəl ola bilər. Əgər istedadlı adamsa onu gözəl yaza bilər. Mənim ona sözüm yoxdur. Ancaq açıq saçıq sözlər varsa mən onu qəbul eləmirəm. Birisi şairin dili təmiz olmalıdır. Şairin dili, mən indi belə şair demək istəmirəm. Yəni özüm üçün demirəm bunu. Ya, oxucu kimi deyirəm ki, yəni oxuduğum şairin dili təmiz olmalıdır. O açıq saçıq, əsas da qadınlarda bir də görürsən ki, belə açıq sözlər yazırlar ki, qadın üzr istəyirəm görünür. Qadın görünür. Elə yazırlar ki, şeirindən qadın görünür. Mən istəyirəm qadının özü görünməsin, qadının daxili görünsün, hissi görünsün, sevgisi görünsün, duyğuları görünsün. Ona görə mən heç o cür şeir yazmamışam və belə bu fikirlə, yəqin ki bu fikirlə qalacağım, həmişə istəmərəm də yazım, qəbul eləmirəm mən.
Buyurun, sizi eşidək. İmam bəy, siz necə müsabiqəyə təsadüfən gəldinizmi, izləyirdinizmi?
Mən həmişə sizin... izləmişəm və əvvəlcə Azadlıq Radiosuna təşəkkür eləmək istəyirəm ki bu son dəfədir bu cür belə gözəl hikayə və axtdakı poeziya yarışı keçirir. Bu çox böyük xeyri var. Mən düz deyə yaşlı olsam da, nəvəm yaşında adamlarına yarışa qatılsam da və inandırım sizi ki, bunun çox böyük dəyəri var, qiyməti var. Əgər 148 nəfər gərək ki, iştirak eləyir, deyiləm şeir müsabiqəsində.
Böyük, bəli, 100-dən çox idi.
Bu qədər adamın içərisindən seçilib indi gəldi. Buna gözəl şeirlər, mən əksəriyyətinə səs vermişəm, hətta 20-liyə daxil olmayanların da içərisində var idi. Bunların hamısı şəxsiyyətin formalaşmasında, ədəbiyyatın formalaşmasında çox görkəmli işdir. Ona görə də həm eyni zamanda Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm, eyni zamanda müsiflərə də təşəkkür edirəm.
Çoxdan mı yazırsınız, İmam Bey?
Bəli, mən 80-ci illə ədəbi nəslində mənsubam. Şiirlərimi təxminən bir 10 ildir şiir yazmıram və fikirləşdim ki, kitabım da yoxdur, kitab buraxmamışam da. Fikirləşdim və Azadlıq Radiosuna oxuyan çox, oxucu çoxdur. Hətta mən işlədiyim yerdə də gördüm, gizlin, açıq daxil olurlar, yazırlar, pozurlar, oxuyurlar, baxırlar, maraqlanan çoxdur. Çünki indi informasiyanı əldə eləyənlər də çoxdur, həm də asandır bu internet vasitəsilə. Ona görə də kim deyir ki, mən iddiam yoxdur, boy olsun, iddialı olun. Həmişə iddialı olun. İddialı olan qazanır.
Bəs sizin necə?
Mən artıq yaşlı adamam. Mənim də iddiam
amma var. Amma qoşulmuşsunuz axı.
Qoşulmuşam, bəli. İddiam da var, hər bir şeyim də var. Boynuma da alıram mən. Heç gizlətmirəm ki, mənim iddiam yoxdur. İddiası olun.
Biz də iddiamız olmadığını boynumuza alırıq. İddiamız olmadığını demirik, boynumuza alırıq.
Məsələ burasındadır ki, deyirsəniz də, iddianız mütləq olmalıdır ki, yaralcılığın sonuna tərəf.
Bilirsiniz İmam bəy, mən fikirləşirəm ki,
davam
özür istəyirəm çox sizdən. İstəyirəm ki, elə bilirəm ki, məndən çox istedadlı adamlar var. Məsələn, mənim haqqım
var,
yoxdur
var,
ki,
var, təbii kimisə, ki, siz də istedadlısınız.
Kimsə elə bilirəm ki, zövqünü koruya bilərəm.
Söz əgər mən kiminsə qabağını kəsmir və mən elə hesab eləyirəm ki, bu yarışmalarda iştirak eləmək həm müəllifə, oxucu ilə üzbəüz olmaq, internet vasitəsilə əlaqə sağlamaq. Yer olur ki, dünyanın hər yerindən görürsən, maraqlanırlar, baxırlar. Mən elə başa düşürəm, bunun gələcəkdə ədəbiyyatımıza çox böyük xeyir olur.
Yəni, əvvəlki müsabiqə, yəni Azadlıq Radiosunda Xuzalın birinci müsabiqəsi deyil, şeir müsabiqəsi. Əvvəlklərdə iştirak eləmisiniz mi?
Xeyr, mən heç vaxt yarışda iştirak eləməmişəm.
Yəni niyə əvvəlklərdə yox, məhz bax bunda qərar verdiniz? Bu il nə baş verdi ki, siz bu
elə bir şey baş verməyib, belə xüsusi bir şey baş verməyib. Sadəcə olaraq istədim bu yarışmaya qarışsınlar, şeirlərimi də oxusunlar, görsünlər ki, belə bir şeirlər də var, belə bir adamlar da var. Yəni ki, bizim 80-ci illər ədəbi nəslini adlandırırlar ki, itmiş nəsil, belə deyirlər də, haradasa bunda bir həqiqət də var. Məsəl üçün, mənim qələm dostlarımın əksəriyyəti belə dünyalarını dəyişiblər, problemlər olub belə-belə bu cür. Mən fikirləşdim və bir nəfər dostumun da indi mən o arada şiir də yazmışam, indi yəqin ki, onu verərlər. Yəni ki, belədir ki, hərənin qarşısında bir problem dayanır. Biz də ki, şiirlərimizi istəmişəm ki, qoy oxusunlar, baxsınlar. Hər halda bu səbəbə görə, ayrı bir səbəb olur.
Sizin şeiriniz Biraq Varaq Açmadan, belə bir adlı şeirlə qoşulmuşsunuz siz müsabiqəyə.
Bəli, bəli.
Və üstümü daşla örtməyin.
O mənim.
Belə bir şeirin müəllifi Cabir Hüseynov. O da telefon xəttindədir. İlk onluqda yer tutanlardan biridir. Və onu da tanıdaq, onu da eşidək. Cabir bəy, xoş gördük. Və sonra təbii söhbətimiz sədrinizdən yenidən davam eləyəcək. Cabir bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, xoş gördük.
Cəbir bəy, sizin şeiriniz üstümü daşla örtməyin, qorxum, mətiyə, belə bir şeirlərlə qatılmısınız müsabiqəyə. Tanıyaq sizi, yəni kimsiz, bildiyim qədər həkimsiz.
Bəli.
Can həkimisiz və Bakıda yaşamırsınız.
Bəli.
Bakıda yaşamırsınız, səhv eləmirəmsə.
Yox, Bakıda yaşayıram.
Aha, bak.
Köçkünəm, Kəlbəzərdən.
Aha.
Kəlbəzərdən, bəli. O, məlum hadisələr dövründə gəlmişəm bura. İndi Bakı, yaşayış yerim Bakıdır.
Şehirlə həkimlik necədir?
Şehirlə həkimlik
məndə... Tutur mu? Ki,
alo.
Siz yəni özünüzü daha çox həkim mi hissəyirsiniz, yoxsa şair mi?
Yox, mən sizə bir şey deyim. O birinci verdiyin sual daha gözəl idi ki, şeirlə həkimlik nədir? Mən deyərdim ki, ikisi də vəhdətdir. Yəni, hansı bir sənətdəsə insan zövqünü oxşaya bilirsənsə, hansı bir sənətdəsə insanı nəsə verə bilirsənsə, istəyir ruhən, istəyir cismən, mənəviyyət nöqteyi nəzərindən və onun haradasa bir belə deyək, xoş əhval ruhiyyəsini görür, ondan nəsə bir xoşunu dolursansa, bir xoşallıq qazanırsansa, onun gözəl mənə belə gəlir ki, bu dünyada heç nə yoxdur. Hətta belə şair olmasan belə, həkim olmasan belə, könül xoşluğu yaratmaq Tanrı qatında ondan gözəl bir şey yoxdur.
Siz çoxdan mı yazırsınız?
Mən xeyli vaxt yazıram. Hətta mənim orta məktəb illərində mənim şeirlərim olub. Yəni, görünür həvəsdən gəlib, amma çox qəribə burasıdır ki, o vaxt həvəsdən gələnlər məhəbbət şeirləri olurdu. Yəqin hər bir kəsin qəlbində olur ki, sevdiyi qıza nəsə bir izhar eləsin könlünü bir gözəl misralarla, nə bilim, gözəl arzularla, duyğularla. Amma mənim şeirlərim qəribə ki, məhəbbət şeirləri olmayıb. Təbiət şeiri yazmışam. Xüsusən təbiət şeiri yazmışam. Və qəribə burasıdır ki, 72-ci ildə yazdığım bir şeiri mən sonra saf olan kitabın birinə daxil eləmişəm. Və həmin kitabın ön sözünün müəllifi olan bizim gözəl şairimiz Məhəmməd Aslan, hətta zarafat yana mayan belə bir şey dedi ki, Cavir, sən onda daha gözəl yazılmışsan, nəyin kindi?
Cəbir bəy, sizin şeirləriniz əsasən bayatı və qoşma janrında olur. Necə düşünürsünüz? Belə şeirlə ədəbiyyatda olmaq mümkündür mü? Məsələn, keçən verişimizdə onluğa düşən qonağımız olan, onluğa düşən vəziyazı şeir müəlliflərinin bəziləri ilə hesab elədi ki, artıq bu janrlar köhnəlib və bugün ədəbiyyatda bu janrlara qalmaq və qabağa getmək, tanınmaq mümkün deyil.
Xanım, kim nənlə qabağa getmək istəyirsə, onun öz işidir. Amma hər halda keçmişinə baxan, bizim ədəbiyyatımız bugünkü gündə, mən deyərdim ki, Türk ədəbiyyatı, Azərbaycan türkü deyilən Azərbaycan ədəbiyyatı deyilən bir şey varsa, o əzəlindən, əbədi əzəlindən qoşma, gəraylı, bayatı, müxəmməz, müstəza, təxmiz, təcniz bu şeir formalarından formalaşıb. Və mən bugün o şeir formalarına göz yumuramsa, ona həqarətlə baxıramsa və bugün bir yeniliyə axtarıramsa, mən gələcəyimi tapa bilmərəm. Mənim gələcəyim keçmişimin üstündə formalaşmalıdır, öz kökümün üstündə formalaşmalıdır. Alma kökündən, gövdəsindən kənara düşmür, düşəndə kökünə düşür. Əgər düşmürsə, o mümkün deyil, birinci, düşmürsə deməli o deyil. Yəni, kökündən, gövdəmdən qırılmaq, ayrılmaq və bu günləri nəsə bir yenilik eləmək xatirinə, dırnaqarası yenilik. O yeniliklər nə verirdi, nə verəsidir, o məşhul bir bu günləri fikirdi, məşhul bir gözləmədi, hələ o nə verəcəkdi. Amma birinci mən olaraq, mənəviyyat olaraq, iş olaraq, öz olaraq, özümü düşünüb, özümü yazıramsa, buna qabahatlə baxanlar, yəqin ki, onların, mən özümə aid olanın deyirəm, əgər mən heyli olaramsa, onda mən kökümdən qırılmış, gövdəmdən qırılmış bir nəsə ola bilərəm ki, onun da yeri, yurdu, məkanı yoxdur. Bilirsiniz?
Yəni, bayatlı, gəraylı daha çox aşıq ədəbiyyatın nümunələri sayılır və hesab olunur ki, müasir dünyada bəşər fikirləri bu janrlarla demək çətindir.
Xanım, müasir dünyada bəşəri fikirlərdən də dünya həmən dünyadır, bəşər də həmən dünyadır. İnsanın qondardığı o əndirabadi şeylər ki, var ki, bugün mən bunu qondarmışam, mən bunu deyirəm. Bu, ağla gəlməyən şeydir. Mən sizə bir şey deyim. Kimsə, hər bir kəs gəncə şeyinir, düzdür mü?
Bəli.
Olmuşdunuz.
Bəli, bəli, buyurun, buyurun, davam edin.
O gəncəyi təsəvvür edin ki, mən təhsilinə geyinirəm və deyirəm, mən nəsə bir yenilik eləmişəm. Yaxud çox-çox üzr istəyirəm, köynəyi ayağıma geyindirəm, şıqları əynimə geyindirəm, qollarıma geyindirəm və deyirəm ki, bu bir yenilikdir, bunu qəbul eləyin. Amma taxtdan gələn, bizi yaradan var, biz elə belə yaranmamışıq, biz qaşatın bastı, yüyənsiz at kimi biz hərəkət eləməliyik, bizi yaradan var və onun, biz onun təsirində, biz o iqtidardayıq, onun iqtidarındayıq və insan olaraq, bəşər olaraq o duyularla yaşamalıyıq ki, biz insanı olan şeyləri yaşadaq. Əgər bugün bayatıya köhnə bir janr kimi baxan varsa, onda buyursun 4 misra ilə, 4 misra ilə, hətta həmin 4 misranın içində söhbət misra deyirlər ki, ona yönəm verir. Yerdə qalan 2 misra ilə Avropanın, Amerikanın görkəmli bir yazarının, qələm əhlinin səhifələrlə qalaq-qalaq yazdığı bir kitaba bərabər bir açılma verirsə, buna kim nə deyə bilər? 2 misra ilə onu aşmaq olur.
Aynı.
Buyuran varsa, bacaran varsa buyursun.
Aynı.
Bacarmırlarsa, kimsə deyirsə, mən ona o cür baxırsa, məni dəvət eləsinlər və mən onlara cavab verməyə hazıram.
Aha, Cəbir bəy, yəni, elə buradan söhbətimizi davam elətdirəcəyik studiyamızda olan qonaqlarımızla. Yəqin siz əvvəldən eşitdiniz. Nigar xanımdır, Xəyalə xanım, İman xanım. Həm də sizin rəqibləriniz sayılır. Bu müsabiqədə. İman bəy, özür istəyirəm.
Tərəf müqabil hesab eləyirəm, rəqib hesab eləmirəm. Tərəf müqabil çox xoş olar mənim üçün hər bir kəsin fikrinə qulaq asmaq və fikir söyləmək.
Cəbir bəy, son fikirlərindən istəyərdim söhbətimizi davam edəyək. Müəyyən, yəni ədəbiyyat janr məsələsi bugün müzakirə obyektlərindən biridir ki, daha çox gənclər sərbəst vəzində yazmağa üstünlük verirlər. Və sizin də şeirləriniz bu çevrəyə sığır, xüsusilə Nigar xanımdan Xəyalə xanım. Buyurun, Nigar xanım, sizdən başlayın.
Bu məsələyə ilə mən özüm toxunmaq istəyirdim. Keçən dəfə onluğa düşən iştirakçılardan biri dedi ki, bəs hətta o cümləni belə düzgün qura bilmədi. Heca vəzinə artıq köhnəlib, sıradan çıxmalıdır. Hətta tullantı olan bir əşyaya belə o cür qəddar münasibət lazım deyil. Ki, yəni, bu mənə lazım deyil, bunu atıram. Gəlin, belə hesab eləyik. Onda ədəbiyyat tariximiz tamam ataqdır hamısını. Rəsuluzadan başlayaq da, bizim ədəbiyyat tariximiz oradan başlasın da. Bizim qədim və orta əsrlər tariximiz, nə bilim, 19-cu əsr, 20-ci əsr olmasın da, onda ədəbiyyat keçməyək, bir Azərbaycan ədəbiyyatı olmasın. Yəni, bu tamam absurd fikirdir. Baxmayaraq ki, mən özüm də daha çox sərbəst şeir yazmağa meyilliyəm. Son yəni yazdığım şeirlərdə bu daha çox özünü göstərir. Amma sizi inandırım ki, mən heca şeirini oxuyanda, yaxşı bir heca şeirini oxuyanda, məsələn, Tahkisalam Sarvan şeirini oxuyurum ya Ramiz Rövşən olsun. Heca şiirindən aldığım zövqü sərbəst şiirdən ala bilmir. Eyni gücdədir, tutaq ki, eyni şiirdir. Bir hecada yazılıb, bir sərbəstdə yazılıb. O qədər heca, necə deyim, qulağa xoş gəlir. Onun hərəsinin öz yeri var. Başqa-başqa, yəni köhnəlib sıradan çıxıb nə deməkdir? Ədəbi ümumiyyətlə nəzəri
şeirləri var, sərbəst.
Ümumiyyətlə nəzəri fikirlər, elmi olan şey köhnələ bilir. Amma sıradan çıxmır. Bədii yaradıcılıq isə heç vaxt köhnələ bilmir. Çünki bədii yaradıcılıq şeir insanın hisslərinin məhsuludur. İnsanın hissləri isə hər dövrdə eynidir. Hər dövrdə biz eyni şeyləri hiss edirik.
Gözəl.
Cabir müəllimin fikri ilə indi mən qulaq asa bilmədim, naşnik yoxdur da, amma eşitdim. Mən biraz eşitdim. Cabir bəyin fikirləri ilə razıyam o mənada, yəni o heca şeirinə münasibəti barədə. Yəni mən biraz deyəndə nə bilim, tolerant insan hesab eləyirəm özümü, amma onun o köynəyi ayağa geyinməyə və yaxud da pencəyi tərs geyinməyə məsələsinə gələndə mən elə gəlir ki, onlara da rahatlıq vermək lazımdır. Biri pencəyi tərs geyinmək istəyir. Biri köynəyi ayağına geyinmək istəyir. Qoyun biz düz geyinək, o tərs geyinsin məsələn. Mənə gəlir ki, lazım deyil insanları yəni, sıxmaq, boğmaq bu qədər. Kim nə cür istəyir eləsin də başqasına ziyan verməyəcək şəkildə eləsin.
Buyurun, Xəyirə xanım.
Mən də hardasa Nigar xanımdan, Cabir müəllimdən razıyam. Bu elə mövzudur ki, belə deyirlər ki, adətən heca vəznində ki, gözəl fikir söyləmək olmur. Ancaq mən elə şair ona deyirəm ki, gəlsin heca vəznində 4 misran elə Cabir müəllimin sözünə qüvvət. Ola bilə 4 misra olmasın, 4 bəndli bir şeirlə, yəni o hisslərini qafiyəyə sala biləcəyə qədər güclü bir fikir qoysun ortalığa. Sərbəstdə nə var? Sözlərin hecası yox, qafiyəsi yox, sadəcə bir ahəngi qayda qalında olursa yazır, gözəl bir fikri qoyur ortalığa, yazır şeir halına gətirir. Ancaq elə şeir odur ki, şair odur ki, həmin o gözəl sözü gətirsin, qafiyəyə salsın. Mən də hər ikisində yazıram, baxmayaraq ki, hecə vəzində şeirlərim də var, sərbəst vəzində şeirlərim də var. Ancaq yəni mən qətiyyən fikirləşirəm ki, ayrılmaram bu, kökdən ayrılmaram, bu hecədən ayrılmaram. Nigar xanım demişkən, həqiqətən də mən bu elədir ki, nə bilim, hecə vəzindən uzaqlaşmaq mənə elə gəlir ki, elə insan öz-özündən uzaqlaşmaq kimi bir şeydir.
Bilirsiniz, üzr istəyirəm, bir əlavə eləyim. Yenilik olanda da, yəni o köhnəni atmamaq söhbətdə. Yeniliyi eləyirsən, yəni bu artıq, o xanımın dediyi sözlər bilgisizlikdən doğur. Bilgisizliyin nəticəsi
yeniliyə can atmaq ancaq, üzr istəyirəm, İngər xanım, bu yenilik deyil. Yeniliyə can atmaq da ancaq yenilik deyil. Yenilik eləmək deyil.
Bu dəfə nəsə dəstəkçilər, heca vəzinin dəstəkçiləri varmış studiyədə. İmam bəy, buyurun, üzr istəyirəm, bayaq müraciətdə dəqiq oldu ifadə.
Zərər yoxdur. Mənə yaxın mövzu olduğu üçün şeirdə şeiriyyət olmalıdır. Hansı vəzində yazdı, hansı vəzində yazmalı. İndi bayatının mən də bayatı janrında yazmışam. Bir dənəm təkim, təkcəm, birim, bircəm, bir dənəm. Ahlar, ağlar könlümdənəm, gözlərim bir dənəm. Birim, bircəm, bir dənəm. Bayatıdır, bayatıdır, amma parçalamışam. Birinə, birinə, birisinə dərd söylədim birisinə. Var canımda qəm yuvalar, mini nədir birisinə? O fələk, o fələk, o fələk, dərddən o da o fələk, dərdini de, dərddən o da o fələk. Hamıya daşdan verib odanı, mənə verib dərddən o da o fələk. Bayatıdır, bayatıdır. Amma mənim bayatımdır. Bəli.
Bəli.
Bayatı deyil, gözəl olan. Qardaşım, o bayatı deyil.
Bayatıdan mən çıxış eləmişim, çıxış eləyərək yazmışam bunu.
Ortası. Çox özür eşidirsiniz məni.
Bəli, eşidirəm.
Çox özür istəyirəm sizdən. Müdaxilə elədim. Ola bilsin ki, bəlkə biraz yersiz oldu vaxt zaman etibarilə. Amma bayatı deyil. Onda bayatı, nəsə başqa bir formasız atar satmaq istəmişsiniz. Bayatı yedilikdir. Bayatı da yenə deyirəm, söşək misralardır. İki dənə söşək misradır. Yerdə
qalan. Tabii eləsi də var, eləsi də var, eləsi elə də var.
Yox da gəlin, bu mənim sənin kəşfin deyil. Bu qəbul olunan bir şeydir. Ona görə ədəbiyyat bu gün bu günə düşür də. Hər kəs nəsə bir şey gətirir. Bax mən sizə bir şey deyim. Sinə başı yonulub, sinə başı dərdim daşa döndərib. Neyniyib sinə başı? Hə. Bəyaxud bayatı zabir. Dünya bayatı Cabir. Cabir mi bayatıdır, yoxsa bayatı Cabir? Yani ben çok güzel, geniş değilim. Ben iddialı adam değilim elə. Sadece kabul olunan tarafından kabul olunaram. Her kəsin öz fikri deyib. Bugün Azərbaycanlı ədəbiyyatında, ola bilsiniz, siz bilmirsiniz, çoxları bilmir, mən də onu cəhd eləməmişəm. Amma mənim kitabımın cinas bayatı, mən cinas bayatı yazıram. O kitabın birinci nəşri, birinci hissəsi Yazıçılar İttifaqında müzakirə olundu, orada onun təqdimatı olundu. Gözəl. Yəni buna biraz bələd adam kimi deyirəm və yenə deyirəm, iddia ilə demirəm, amma məqamında sübutu ilə deyə bilərəm. Bayatı başqa şeydir və biz burada janrları müzakirə eləmirik. Biz müzakirədən bana bir şey məlum oldu ki, yəni şeiriyyat, duyum, sərbəst şeir, gözəldir, nə olar, fikrin gözəl deyərdir.
Yaxşı. Oldu.
Cəbir bəy, mən hər bizə mesaj gəlib, İntiqam Azəri yazır ki, biraz şiir də deyilsəydi çox minnətdar olardıq. İndi İmam bəylə Cəbir bəy hərəsi bir iki misra dedi, amma mən onluqda olanlardan, indi studiyamızda olanların şeirlərinin hərəsindən bir iki misra deyəcəm, amma Xəyalə xanımdan istəyirəm başlayam. Bətimdə böyüyən adam, belə bir başlayır. Bətimdə böyüyən adam bir ömür gözləyir səni, ömrün yaşına gələcək, həyat başına gələcək. Və bu demə intonasiya ilə davam edir şeir və mən sizə gələn şərhlərə diqqət elədim Xəyalə xanım. Əmircan Luqbatlıdan bir nəfər yazıbdı ki, Ramiz Rövşənin böyük təsiri altındadır xanım, buna uğursuz təqlid də demək olar. Açığı mən hələ şərhlərə baxmamış, şeiri oxuyanda o ovqat məni tutdu və Ramiz Rövşənin baxdım bir iki şeirinə, yəni həmin o ovqatda ki, hansı ki dünya mənə tanış gəlir. O şeirin ovqatını verdi mənə və mən sonra həmin şeirə bir daha baxdım. Siz necə, təsirlənmisiniz mi? Var mı bu təsir?
Bilirsiniz, mən elə demək olar ki, şeirin aldığım dərk eləyəndən Ramiz Rövşəni oxuyuram. Bunu mən belə ürəklə, fəxrlə deyə bilərəm ki, mən Ramiz Rövşəni oxuyuram. Bu elə bu sözün özü o deməkdir ki, mən Ramiz Rövşəni oxuyub şeiri qavramışam və bu o deməkdir ki, mən şeiri bilirəm. Ramiz Rövşənin təsirinə qaldıqda bilirsiniz, adam hər gün eyni şeyi görəndə ondan bir şey götürür. Mən Ramiz Rövşənin şeirlərini çox oxumuşam, çox dinləmişəm. Ola bilsin ki, mən qətiyyən belə şeylərin belə dərininə getmək istəmirəm. Kimsə belə fikirləşir, fikirləşsin. Ola bilər, ola bilər. Ancaq yenə də o demək deyil ki, mən Ramiz Rövşəni oxuyub Ramiz Rövşən kimi yazıram. Yəni məni yaxın, mənə yaxın olan adamlar, heç mənə yaxın olmasın, hansısa bir sözünü demiş şairlər, yazıçılar belə təsdiq ediblər, belə deyiblər ki, ola bilər, yəni belə indi belə danışırlar, bu ola bilər. Ancaq mənim öz yolum var. Mən qətiyyən belə kənara baxan adam deyiləm. Bir yol qarşıma qoydum. Özdə o var məndə ki, sonuna çatacağım və o həmin sonuncu yolu xəyali sevirli odur. Mən bu qədər belə iddia ilə deyirəm.
Xəyalə xanım, yəni sizin bu ədəbi qarşılığına qoyduğunuz yolu anladardınız. Nədir bu yol? Yəni nəyə çatdırmaq istəyirsiniz? Nələri demək istəyirsiniz? İndiyə kimi şairlər onları deməyib, amma siz onu demək iddiasındasınız.
Bilirsiniz, demək əslində şairlərimiz də yetərincə gözəl sözlər deyiblər. Mən belə böyük danışmayım ki, hamıdan artıq söz deyəcəm, hamıdan belə fərqlənəcəm. Fərqlənəcəm, yaxşı sözlər deyib fərqlənəcəm. Ancaq o demək deyil ki, kimsə fərqlənmədi, mən fərqlənirəm. Sadəcə bir söz demək istəyirəm. Mənim dediyim ki, babam şeir yazırdı. O elə böyük bir qabağa gedə bilmədi belə indi bizim danışdığımız kimi desək. Ancaq o mənə elə ömrünün son vaxtlarında belə bir söz deyirdi ki, o uzaq görən adam idi. Həmişə hamı onu belə Gəncədə Tahir müəllim deyəndə hamı onu yaxşı tanıyır. Həmişə mənə deyirdi ki, qızım, sən elə bir vaxt olacaq. Azərbaycan sərhədini keçəcəksən. Nəinki Azərbaycan, dünyada səni tanıdacaqlar. O sözü mənə deyəndə mənim bu yaşım yox idi. Mən nə bilim, bəlkə də bir 10 il bundan qabaq demişdi o sözü. Hələ o sözü dərindən hiss eləmirdim. Ancaq vaxt keçdikcə o sözü bir tərəfdən də mənim anam yadıma sardı. Yadında baban sənə belə söz deyirdi. O söz mənim beynimə elə həkk olundu ki, elə bil mən ona can atıram. Mən Azərbaycanın belə sərhədini keçməyə can atıram. Yəni mən belə burada yazıram, burada ya Bakıda sözümü dedim, Bakıda ədəbimi mənim tanıdı. Hansısa biraz bölgələrə çıxa bildim. Bu deyil, məni qane eləyən bu deyil. Mənim elə məni qane eləyən mənim babamın mənə arzuladığı yoldur. Ki mən Azərbaycanın belə sərhədinə çıxa bilim. Ki belə onlar üçün də deyirəm, deyim belə ki, belə möhkəm çalışıram, belə nəsə bir şey ancaq yazıram. Bunun üçün ancaq yazıram. Mən ümumiyyətlə belə aktiv adam deyiləm. Bütün tədbirlərə gedeyim ya özümü gözə soxum, nəsə bir şey çıxardım ortalığa. Ancaq yazmaqla mən elə bilirəm ki, elə o vaxt gələcək ki, yazmaqla mən babamın dediyi zirvəyə çatacağam.
Yəni yeni bir xətt nə görürsüz özünüz yaradıcılığınızda?
Mən ümumiyyətlə şeir oxuyanda belə deyirlər ki, hansısa bir şeir oxudular, gözəldir. Gözəl qafiyəsi mi, ya heç sərbəst vəzinsə, ahəngi mi, hər şey qayda qanununda yerindədir. Ancaq mən şeir oxuyanda heç olmasa fikirləşirəm ki, həmin şeirdən bir dənə poetik tapıntı, bir dənə xoş söz.
Yəni sizi maraqlandıran dünyanın ictimai siyasi vəziyyətidir, bəşəri problemləridir. Yəni yoxsa qadının yaşantılarıdır, nədir sizi maraqlandıran?
Məni maraqlandıran insanı fikirlərdir, psixoloji problemlərdir, insan daxili aləmidir. Siyasətlə elə bir güclü işim yoxdur, baxmayaraq sevirəm, ancaq uzaqdan sevirəm, yaşaya-yaşaya sevmirəm. Başqa belə vətən mövzularında dediyim kimi, belə yaxşı münasibətim var, vətənpərvərəm, mən içimdə möhkəm vətənpərvərəm, ancaq mənim çox böyük bir şeirlərim yoxdur vətən mövzusunda. Məni yazdıran səbəblər mənəvi səbəblərdir. Yəni məni vətən yazdırmır, məni siyasət yazdırmır, məni yazdıran insandır, insan həyatıdır.
Nigar xanım, sizin şeiriniz Toqqarına boğazımızdan keçməyən tikələr. Oradan da bir neçə
şeirin başlığı deyil o. Ha, şeirin adı.
Yəni hər halda bu cür başlıq sərlövhə çıxarıblar. Toqqarına boğazımızdan keçməyən tikələr, yem tapmayan boğaz pişiklərin yuxusuna girir hər gecə. Hər gecə yuxuda bizi lənətləyir Məryəm, biz köpənə qədər yedik ki, köpəklərə heç nə qalmasın. Mən yəni bir hissəni oxudum. Sizin iddianız olmadığını söyləsəz də yazırsınız. Bax, nəyi çatdırmaq istəyirsiniz?
Bilirsiniz,
nə narahat
edir sizi? İnsan içindəki, mən həmişə deyirəm, enerji uzaqlaşdırmaqdan ötürü bunun müxtəlif yolları var da. Kimisə çox musiqi dinləyər, o enerjini özündən kənarlaşdırar, kimisi hönkürtü ilə ağlayar. Məsələn, həmin vaxtı mən ağladımsa artıq onu yaza bilmərəm və yaxud da yazdımsa ağlamıram. Yəni, bu enerjini özümdən uzaqlaşdırmalıyam da. Uzaqlaşdırırım və o şeir şəklində olur, nə bilim, şeir
yəni,
oxşar
bir şeyazı şəklində olur. Yəni, sizi gördüyünüz bir acı insanın vəziyyəti narahat eləyir sizi.
Narahat eləyir. İtlərdən yazıram, pişiklərdən yazıram, pişikləri çox
yəqin
sevirəm.
Yəqin, Azərbaycanda kəhrivanlar daha çoxdur, ona görə sizi narahat eləyir.
Mən vasvası olmağıma baxmayaraq, yolda pişik görəndə özümü saxlaya bilməm, sığallayıram.
Yəni, sizi narahat eləyən sosial problemlər mi? Yəni, əlbəttə, əgər sosial problemlər həll olunsa, belə çıxır ki, sizin yazmağınıza heç bir ehtiyac olmaz?
Olmaz, olmaz deməyim, yəni ehtiyac olmaz deyəndə o artıq mənimmişimdir də, yəni mən nə hiss eləyirəm onu yazıram. Sosial problemlər əlbəttə ki, mən maraqlandırır. Məsələn, o adamın yanından mən necə heç nə fikirləşmədə, məsələn, tutaq ki, dilənir, yolda keçən dəfə bir qoca baba dilənirdi. Ağzını açıb heç nə danışmır da, heç nə demir. Sadəcə əlini açıb, sanki əlini açmağa da utanır. Keçəndə ona həmişə dilənciyə pul verir, yəni pul veririksə, bu dəfə ona bir dəstə gül də uzatdım. Və görün bizim psixologiyamızda necədir ki, mən yəni Azərbaycan insanından söz gedirik. Fikirləşirəm ki, birdən mənə hirslənər ki, mən əlimi gül üçün açmışam, bəyəm. Mənim qarnıma yeməyi, çörəyim yoxdur, sən mənə gül verirsən. Çox təşəkkür elədi, nə bilim, həmin gün bütün gün onun abu havasında olmuşam da. Yəni ki, daha çox
şeirə çevrildi mi o müşahidələriniz, yaşantılarınız?
Haradasa tam bütövlükdə həsr olunmadı, içində bir detal falan olur, çevrilir. Məsələn, başıma gələn bir yenə də dilənçi ilə bağlı yolda ümumiyyətlə o adamların maksimum maddi cəhətdən kömək eləyə bilməsəm də bacardım qədər, amma onları ən azından eşidə bilirəm, ən azından eşidirəm, ən azından vasvasılığımı həmin anda qoyuram bir kənara, ən azından həmin an onları qucaqlaya bilərəm. Belə.
Nigar xanım, ola bilər mi ürəyinizdən keçir ki, bəlkə şeir yazmaqdansa, yəni o yaşantıları, o gördüklərimi şeirə gətirməkdənsə, əksinə bir icma qurmaqma, bu insanlara, bax, sizi narahat eləyən bu cür halları əməli olaraq qabağını almaq üçün nələrsə eləyə bilərsiniz? Bax, belə bir fikirləşirsiniz mi belə bir şeylə?
Bizim yaxşı ədalətli cəmiyyətimiz olardı. Hər şey qaydasında olardı. Bizim kimi, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yəni azad fikirli, müxalif fikirdir. Müxalif fikri nə mənada deyirəm? Yəni hər şeylə tez barışan olmamaqdır. Yəni ki olan mövcud olan şeylərlə tez razılaşmamaq. Yəni azad fikirli gənclərə yer verilsəydi, istər bu işlərdə, yəni maddi cəhətdən bizim özümüzdə kifayət qədər olsaydı ki, başqalarına da bu yardımı eləyə biləcək qədər. Əlbəttə ki, belə bir şey eləmək olar.
Sizcə Azərbaycanda əgər bir neçə gənc bir yerə toplaşıb gedib, düzdür bu biraz ədəbiyyat söhbətdən kənara çıxıram, özümü saxlaya bilmirəm bu sual verməkdən. Yəni məsələn bax bu küçədə Alaçov dilənən insanlara müəyyən köməkli yetmək üçün müəyyən yerlərə üz tutsaz, bunun müxalif fikirli ilə bir əlaqəsi varmı?
Xanım,
kömək eləyərlərmi və sizin fikrinizcə?
Kömək eləyərlər, mən heç özüm üçün ağız açanda,
başqaları üçün, insan baş, öz üçün çətin mi olar, amma başqası üçün çox rahat anda ağız aça bilər. Yəni xüsusilə köməyə ehtiyac olan.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, biz durub kənardan hamını məsələn yəni, qınaya bilmərik ki, kimsə eləməz.
Necə bilirsiniz? Yəni eləyərlərmi?
Ola bilər, amma bilirsiniz necədir? Mən şəxsən məndə elə bir şey, mən biraz xarakterci çətin adamam da, biraz da aqressivəm. Əgər məsələn yanlış anlaşılma olur. Məni əgər mən ağız açsam tutaq ki də, məni şəxsən belə biraz radikal fikirlərimə görə tutaq ki deyirlər ki sən radikal fikirlisən, heç mən özüm işləmirəm, təsəvvür eləyin. Mən kiməs məsələn eləyə bilmirəm. Don, amma özümdə olsa məmnuniyyətlə eləyərəm.
Aydındır. Emin bəy, sizin şeirinizdən mən indi bir ağ varaq açmadan sizindir. Əvvəllər bura, Bakıya, Osmanlıdan Nuru Paşalar gələrdi, Mürsəl Paşalar indi dönər satan gələr, Targovu caddəsində gəzər, açıq köpəkləri seyr edər də, söylər, ah şu Azərlər, Azərlər. Yəni, daha çox sosial yönümlü bir şeir kimi də izah eləmək olar. Sizi nələr narahat eləyir ki yazırsınız? Və sizin narahat eləyənləri başqa şairlər narahat demir. Eləmək, siz demək istəyirsiniz onu.
Narahat, yəqin ki, başqalarını narahat eləmir kimi gəlib-gəlməmək. Yəni, intihası məkəsi radio üçün də deyil bu belə demək, amma hər halda demək lazımdır. Ona İstanbul Şiir Akademiyasını da göndərmişəm. Amma bu yazdı. Yəni ki, mənim içimdə doğulduğum yerdə Zərəddən 30 kilometr, 40 kilometr aralı Türkiyə Zərəddindən. Bizim içimizdə olan bir Osmanlı kultu var idi. Məsəl üçün, mənim dədəm gəlib bir gün dedi ki, biz radyo nəyə qulaqsınlar? Biz Bakı radiosunu çox çətin tutardıq bəzi zamanlar, hətta 60-cı illərdə. Amma Ərzuruma çox asan qulaqsardıq. Ərzurum yaxındı bizə. Yəni ki, içimizdə bir Osmanlı kultu vardı ki, 300 ildə oğurluq olmur Türkiyədə. Mənə dedi ki, mən inandım o zaman uşağıda biz inandıq. 300 il bayram elədi Türkiyəyə falan. Hansısa verilişə qulaq asıb ola bilər ki, yanılmış ola falan. Amma sonra biz gördük ki, böyüyəndən sonra ki, belə bir söhbət yoxdur. Amma adamları görüncə, yəni mənim çoxlu əqrəbalarım var idi, orada yaşayırdı. Gəldilər, gördük, tanış olduq, dostlaşdıq. Çoxlu tanışlarımız oldu, bir yerdə işlədik və onda dedim ki, əvvəllər bura Bakıya Osmanlıdan Nuru Paşalar gələrdi, Mürsəl Paşalar. İndi dönər satan gələr, Targov caddəsində gəzər, açıb köpəkləri seyr edər də söylər, ah şu Azərilər, Azərilər.
Amma Türkiyədə dönər satanlar bütün dünyaya yayılıblar və
yayılıblar düzdür. Amma
mən baxdığım qədər, yəni kanallardan onlar hər halda rədd edilmir, onlar əksinə onların hazırladıqlarını bəhbəhlə yeyirlər. Sizi niyə belə incidib?
Söhbət dönər orada səbəbdir, nəticə deyil. O ayrı bir şeydir, ayrı bir şeydir. Ki oranın insanınla bizim insanlarımızın arasında, yəni mən dediyim kimi ki, Osmanlı belə ola bilməz, Osmanlı bu cür ola bilməz, oğur ola bilməz, yalan danışa bilməz, təyərdən düşə gələn kimi işte bir qarı yox mu sora bilməz. Bu yoxdur. Amma gedir yaxın.
Ümumiyyətlə nə narahat eləyir? Yəni, bu bir şeirinizdən idi. Yəni, başqa şeiriniz də var.
Ümumiyyətlə, şeir yazmaq narahatçılıqdan doğur, bəli. Rahat adamın şeirdə nə işi var? Gedib bazarda kartonunu satır, yaşayır özü üçün. Müəyyən bir dolanışıq tapır, mağazin açır, başqa bir işlə məşğul olur, ki gəlir olan. Biz bunların hamısının arxasında gedə-gedə, bizdən heç nə olmur. Yəni, yazıcıdan heç nə olmur. Bu da buna görə də bugün 80-ci illərdə dəbdə gələn çox böyük istedallı adamlar. Pascal Gorç adına institutu bitirmiş adamlar, bir neçə dillə tək danışa bilənlər, savadlı adamlar bugün həyatda yoxdurlar, getdilər, adaptasiya ola bilmədilər, indiki bazar iqtisadiyyatına, bazar həyatına alışa bilmədilər. Mənim dostum, Allah rəhmət eləsin. Eyvaz Ələzoğlu da belə idi, Akif Səməd də belə idi, digərləri də mən adlarını hamını çəkmək burada, Şahin Bəli də belə idi, hamısı.
Və Cəbir bəy, sizin şeirinizdən mən bir bənd deyəcəm. Üstümü daşla örtməyin. Belə bir başlıq qoyublar və siz burada iki şeirdir. Mən bayaq da dedim Qorxun və Məhdiyə. Birindən oxuyacağım. Qəbrimi hazırlayanda daşla hörməyin, qoyun eləcə torpaq olsun. Ayağıma, başıma o qədər daş dəyib, daşdan qorxuram. Və sizə gələn şərhlərdə mən diqqət yetirdim. Əli Kərimin daş şeirinə müqayisə eləyiblər və zəif sahiblər. Siz, yenə verdiyim sual bir daha təkrar edirəm ki, nələri ədəbiyyata gətirmək istəyirsiniz ki, baxın, onu indiyə qədər şairlər dilə gətirməyiblər, deməyiblər?
Xanım, şəxslər müxtəlif ola bilər. Yəni, hər kəsin özünün əlindən gələndir, duyumu ilandır, hər kəsin özünün dərki ilə olan şeydir. Və bəzən bilərəkdən nəyəsə qoşalaşdırırlar, bilərəkdən nəyəsə qarşı-qarşıya qoyurlar. Və bugün təsəvvür edin ki, bənövşədən yazan bir adam, təsəvvür belə də, Nərgizdən yazan və yaxud dənizdən, çaydan yazan bir adam bir nəfər ola bilməz. Kimsə öz fikrini, öz təəssüratını müxtəlif şirə gətirir qələmə, gətirir o fikirləri deyə bilir. Əli Kərimin yeri nurla olsun, mən onun şeirini heç oxumamışam da, düzü, Allah ona rəhmət edəsin, böyük şair olubdu, yeri nurla olsun. Sadəcə mən öz hissimi demişəm, öz duyğumu demişəm və qəbrimi hazırlayanda daşla hörməyin, qoyun elə torpaq olsun. Yəni, burada birinci odur ki, mən torpaqdan yaranmışam. Əgər paralellər aparsaq, torpaqdan yaranmışam, elə qoyun torpaqda qalın da, bunu daşla bəzəmək, daşla örtmək, daşla bu lazım deyil. Və onun həyatı baxışlarına gəlsək, insanın başına həyat o qədər işlər gəlir, şərt o deyil ki, kimsə daşı götürsün, vursun adamın başına. Yəni, o deyir, əhlak daşı deyilən bir deyir, baş əhlak daşına dəydi, toxundu, bildi ki, nədir, nədir. Yəni, o səfkidən, o duyumdan mən daşdan qorxuram. Ürürsün qəbrimi torpaqla olsun, deyilə, başıma daşlar, daşdan qorxuram. Sinəmə torpağı tökün, daşla dörtmüyü heç sinəmi. Qoyun torpaq içində qalın. Mən ağlamayın, o qədər ağlamışam yaşlanım. Həyatda ağlamayan adam var, kimsə dəbiləş ağlamamışam, amma ağlamağın qədəri var. Ağlamağın o cövrdən, o həyatın qəzai qədərindən gələn onun o həd var. Nədən sevişdən dağlamaq olar, kədərdən dağlamaq olar. Amma mənə belə gəlir ki, insan kədərdən daha çox ağlayır. Başına gələnlərdən, həyatdan, dünyanın ona verdiyindən. Və o sardan ki, ağlamayın mən, yaşdan qorxuram. Və başın başı olmağı daha tez.
Ümumiyyətlə, Cəbir bəy, sizi əsasən hansı problemlər narahat eləyir? Sosial, mənəvi problemlər?
Yox, nə sarıdan? Nə sarıdan problemlər?
Yəni, mənəvi problemlər narahat eləyir, yoxsa gördüyünüz sosial, ictimai, siyasi məsələlər narahat eləyir?
İnsan, hər bir insan kimi asılı olmaraq həyatda narahatçılığı olmaya bilməz, problemi olmaya bilməz. Amma bir dənə problemi bayraq eləyib başın üstündə qaldırmaq mümkün deyil bu. Yəni, insan yaşayır, bir ömrə boşdur, haradasa o bir qarış ömür və haradasa o zaman kəsiyində o başına gələnlər, gəlməyənlər, həyatı duya-duya gedərək sonradan onun dərk elədiyi adam əvvəldən dərk eləmir ki, bunların başıma gəlməlidir filan, gələndən sonra bilir ki, nədir. Və onu tıralayır və onu görür, sonra nəsə bir şey deyə bilir. Yoxsa həyatı öncədən duymaq, mən belə
aydın bəy. Və verişimizin vaxtına çox az qalıb, təxminən 6-7 dəqiqə və mən istəyirəm hər birinizdən soruşum. O ilk onluqda özünüzün səs verəcəyiniz müəllif kimdir? Yəqin ki, tanışsınız. Hacı Cəbir bəy, buyurun. Aha.
Yenə müdaxilə elədim, mümkünsə. Mümkündür.
Buyurun, buyurun, amma qısaca xahiş edirəm ki, suala cavab verməyə vaxtınız.
Yox, qısa da o tərəflərinizdən şeir istədiyiniz, onlar da dedi, şeir yazmaq nədir, şeir nədir? Hər bir kəs götürər əlinə bir qələmi, bir ağ vərəqi götürər və nəsə yazar. Şeir yazmaq bilirsiniz mənim aləmimdə, mənim üçün. Mən kiməsə demirəm şeir yazma. Demirəm ki, şeir yazma, yaz. Biraz hələ sərbəst vəzinə uyğun gəlir. Amma onu unutma ki,
şeir yazmaq təbilədir və deyil. Şeir yazmaq həyadandır, ismətdəndir, qeyrətdəndir, heyrətdəndir, bir çılpaq ədəblə deyil. Şeir yazmaq dədən qorxuq...
Cabir bəy, vaxtımıza az qalıb deyə mən burada sözünüzü kəsməyə...
Təəssüf ki, bu şeirə vaxtınızı asas söylədiniz, xanım. Amma bunlar lazım idi ki, şeiri niyə yazırsan, nə üçün yazırsan?
Əvvəlcədən loq yardım da.
Aydın da. Kimə özünüz səs verərdiniz, bax, o onluğun içində? Yəni, tanışsınız hər biri ilə... orada gedən şairlərdən. Yəni sizin xoşunuza gələn
şeirləri oxumuşam, hətta bir dəfə yox, 2-3 dəfə oxumuşam. Bəyəndiyim müəlliflər də var. Amma
yəni,
səsimi verərdim və vermişəm də.
Bitib, ona görə rahatlıqla deyə bilərsiniz.
Akşın Evrənə səs verərdim, vermişəm də. Yəni onun şeirlərini başa düşmək üçün mənə elə gəlir ki, çox mütaliəli olmalıdır adam və ən azından primitiv fəlsəfi bilikləri olmalıdır. Ümumiyyətlə başa düşməyən adamlar da bir bu ümumiyyətlə ədəbiyyatda qalası adamdır. 50-100 ildə keçsə onun şeirləri heç vaxt yəni sıra dışı ola bilməz, mümkün deyil. Çox fərq o onluğun içindən, o fərq orada parlaqlıq özünü göstərir, o parıldayır o imzaların içində.
Aha, aydın da. Buyurun Nigar xanım.
Xəyali xanım.
O, üzr istəyirəm, Xəyali xanım.
Bilirsiniz necədir? Mən orada düzdür, mən də hamını oxumuşam. Orada mən fikirləşirəm ki, güzlü şeirlər çoxdur. Yəni, orada söz olaraq, misra-misra götürsək, çox xoşuma gələn sözlər var. Hərədə bir şey var. Ancaq Elşən Əzimin son zamanlar bir kitabını oxudum. Orada bir tənhalıq sinfoniyası idi. Səhv eləmirəmsə, elə bir şeir var idi onun. O şeirlə o qədər bağlandım ki, o müəllifə də bağlamışam deməli həmin şeirlə. Bəlkə də elə uç başı kəsilən adamdan çox həmin şeirə görə mən Elşən Əzimə səs verərdim. Yəni mənim fikrimdə o şeirlə Elşən Əzim qalıb.
Aha. Buyurun İmam bəy.
Deməli mən bunu 20 bütün şeirlərin əksəriyyətini oxumuşam və səs də vermişəm, Xəyal xanıma səs vermişəm.
Çox sağ olun.
Yazmışam, əgər o sizsə lap yaxşı.
Çox sağ olun.
Deməli bu 10 şeirində, təkcə 10 şeirin yox, 20 nə qədər oxumuşamsa, nə hamısını əksəriyyətinə yazmışam və bildirirəm. Döyüşən poeziya deyil. Gənçliyimizin poeziyası, ruhi düşkünlük var hamıda. Ölümdən, mən nə bilim, üstümü daşdan örtməyə birisi yazır ki, bətimdə böyüyən biri nə bilim. Ölümlə bağlı işi mən qarışam. Mənim 60 yaşım var, mən yaza bilərəm ölümlə. Mənim yerdə heç nə, astanovkam yoxdur, dayanacağım. Amma sizin var. Torpağın yarısı erməninin əlində qalan bir millətin bu cür poeziyayla çıxmağını etiraz eləyirəm.
Siz istəyirsiniz ki, daha
bəli, daha halkı səsləyə bilir. Mən qısa bir şey deyim.
Bizcə
Sparta, Afina, böyük 300 knyazlıqları var idi, belə desək.
İmam bəy, çox özür istəyirəm. Belə vaxtımız yoxdur. Cabir bəy də eşidir.
Tirtə yadında bir adam onlara yardımcı göndərirlər. Bu da şair idi. Hərbi marşların müəllifi bu idi. Afina onları lağa qoymaqdan ötürü göndərmişdi. O kör gözü topalı. O da hərbi getdi, ordunu döyüşə apardı. Bu kör adam. Hərbi marşları dedi, döyüşə apardı.
Bir dənə də Cabir bəy, qısaca, siz kimi seçərdiniz? Amma qısa, bir dəqiqə vaxtınız qalır.
Məncə, hamdan qısa danışdım. Vaxtımız yoxdur dedə, çoxlu sözlərə ekran verdiniz. Mən sözə səs verdim. Bugün Azərbaycan ədəbiyyatı təkcə bu müsabiqə deyil. Harada olsa sözə səs vermək lazımdır.
Yəni, ilk onluqda seçəcəyiniz var mı?
Mənim ilk onluqda seçəcəyim elə 10 seçiləcəyi şeirin onun da birinci görmək istəyərdim. Allah hamının qələmini it eləsin.
Təşəkkür edirəm Cabir bəy sizə və burada verilişimizi bitiririk. Pen Klub izləyiciləri, bununla elə bilirəm ki, biz ilk onluğu sizə tanıda bildik və nəticələr iyunda açıqlanacaq. Şəxsən mənim özüm üçün də maraqlıdır, çünki artıq bəzilərini, demək olar ki, 8 nəfəri şəxsən tanıdıq burada. Və kim birinci olacaq? Növbəti yerləri kim bölüşdürəcək? Mən təşəkkür edirəm studiyamızda İmanı Suboğlu, Nigar An, Cabir Xəyalə Sevil idi. Telefon xəttində Cabir, umud imzası ilə yazan Cabir Hüseynov idi. Və aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Təşəkkür edirəm Namik və Cavanşirə də verdiyi texniki dəstəyə görə. Sağ olun. We'll be right back.
sən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım, oxuyur. Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən səsəndən getməyəm, mən
subjektivdir, objektivdirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.